Bet pat labi, mēs esam piezinājuši Latvijas Universitātes mācību prorektoram profesorim Andrim Kangro. Labdien!
Labdien!
Kāda ir jūsu saistība ar šo pētījumu? Es cekojis līdzi, tā norisē, ja?
Jā, es esmu cekojis līdzi un varbūt arī pat drusku vairāk, jo OECD pētījumos man ir bijis gods un iespēja piedalīties jau no 98. gada. Un šādos starptautiskos pētījumos kopš 92. gada. Ja, tad...
Tikko bija tāda, nu, savā ziņā kritika vai bāžas par uzticamību, ko jūs varat komentēt?
Nē, uzticamība, ticamība, tas ir, to nevar pateikt ne tajās minūtēs, ko teica profesors Andrejs Geskine, arī šajās, ko cik man jūs atvēlēsiet.
Ja? Jā, īs, jā.
Tad par to OECD rūpējās, lai tas būtu, bet šie ir pirmie rezultāti. Pirmie rezultāti no OECD puses dažādās valstīs un paši pirmie rezultāti tikai Latvijā. Tie skar tikai varbūt daļu no pētījuma rezultātu.
Nozīmē, ka būs arī vēlāk par atalgojumu kaut kādas pētījuma secinājumu?
Par atalgojumu šajā gadījumā nebūs, jo tāds nebija starptautiski izstrādāts jautājums. Tur jau piedalījās arī starptautiskās arodbiedrības, kurām bija jāskaņo jautājumi, ja, pētniekiem.
Nu, tā kā... Bet tā mērķi, tas mērķis, ko mums sacīja profesors Geske, bija politikas vadošana.
Jā, tieši tā, tieši tā. Un kā šodien arī šajā prezentācijā, pirmo rezultātu prezentācijā, pēc tam gada beigās būs nākamā prezentācija padziļināta, ja? Tad lūk, kā teica ministra, tad šis nekādīgi nenoņem jautājumu par atalgojumu, un mēs saprotam, ko skolotāji teiktu par atalgojumu Latvijā, ja? Ka tas nepietiekams ir, tas ir skaidrs, ja runājam par šiem darba veidiem. Ko cienītā zvanītāja teica, ja? Tad šeit bija aptaujāt, cik nu, tas ir iespējams. Te bija jautāt skolotājiem gan par stundām, gan par mācīšanu, ja par sagatavošanu stundām, par vērtēšanu darbu, ja ārpus stundām par administratīvo darbu un ārpus stundu pasākumiem saziņā ar vecākiem, lai nu skolotājs stundās to novērtē, ja? Cik tas ir?
Jā, te bija vairāk tādi aspekti, kas parādījās attiecībā uz Latvijas skolotājiem. Mūsu valstī vide ir krietni virs vidējā šis skolotāju gadu skaits. Tas labi vai slikti?
4 gadi virs vidējā. Tas, protams, nav labi, jā. Tad 4 gadi virs vidējā. Un ir valstis, kurām arī tas tāpat ir, un vecāks nedaudz, bet, protams, tas ir tas, kas visu laiku jau ir atzīmēts. Mums ir jādomā par jauno kvalitatīvo skolotāju iešanu šajā profesijā, ja, neapšaubāmi.
Ko nozīmē?
Par to nevar priecāties.
Ko nozīmē iespējas tālāk izglītoties vai papildi izglītoties vēl? Tās mūsu skolotāji novērtējuši kā labas, par ko tas liecina, ir daudz laika šim, vai arī ir atbalsts no valsts precīzes, vai arī tas nav nedaudz līdz ar to par lieku?
Viņi to vērtēja kopumā, tur bija jautājuma grupa, ja? Bet viņi arī atzīmē to, ka tas, ka jāmaksā bieži vien ir par šo te, nevis Eiropas, teiksim, nauda nosedz, ja? Ka tas ir slikti, un ka viņiem to grūti salikt kopā ar darba stundām skolā, lai gan direktori vispār viņus atbalsta šajā tālāk izglītībā, bet tomēr ir grūti salikt, un tad arī tas ir sevišķi vidējā vecuma skolotājiem, kur acīm redzot arī šeit zvanītāji bija, kur ir pašiem saviem bērni mājās mazā vecumā, skolas vecumā, ka ģimenes traucē, ja viņiem tad viens skolas to salikt kopā ar skolas stundu sarakstu, ja tā var teikt šo tālāk izglītības kursus, jau otrs ar savām ģimenes rūpēm. Ja.
Skolotāji pie mums.
Skolotāji atzīmē virkni jautājumu, un tad viņi norāda arī tēmas, pa kurām viņi gribētu tālāk izglītību turpmāk, nu, vairāk dzirdēt, jā. Ja. Tā kā tas ir labi jautājums.
Tas, ko Gesks kungs arī izcēla, ka pie mūsu skolotāji tādi vairāk entuziastiski nekā citās zemēs varētu būt, tas gan salīdzinājumā ar atalgojumu, gan arī to slodzi, kas viņiem ir jāveic, tas vairāk labi vai vairāk slikti, skan jau labi, bet tajā pašā laikā tur tā sadegšana cilvēku, izdegšana.
Nē, nu, redziet, tieši tā, tā kā šajā gadījumā šeit nav tā, mēs esam tā vidēji, ja, atbilst mūsu skolotāji, kas varbūt pat tādās kā bija pārsteidzoši šeit rezultāts, ka skolotāji tik labi vērtē jaunu darbu un savu situāciju skolās un tam līdzīgi, ja, nerunāju par atalgojumu, tādi jautājumi nebija, bet šis te, kā to lai saka, nu, citi OECD pētījumi, kur rāda mūsu skolēm sekmes, ja, tad mēs vienmēr sakām, un tas tur daļai redzams no tiem pētījumiem ir, ja, ka, nu, skolotājiem mums strādā ļoti pašaizliecīgi, jo atalgojums neapšaubām ir pamāc, ja. Un tad bija augstalgojuma pieaugums pirms krīzes, pēc tam atkal ir tas kritums, kas tagad nav atgūts. Un tas, ka šajā situācijā arī mūsu skolēm sasniegumi, ja, kas ir citi pētījumi, un gada beigās tāpēc citi būs pētījums sasaistīts kopā ar skolēm sasniegumiem, šis pētījums tālis, ja. Tas rāda, ka mums sasniegumi arī tur ir labi. Mēs esam tādā labajā viducī, ja, un tas nozīmē, ka mūsu skolotāji tiešām ir pašaizliedzīgi optimisti.
Ļoti īsi. Kas ir tas temats, kas jūs kā speciālisti interesē visvairāk attiecībā uz pētījumu, kas mums noderētu tālākas izglītības politikas veidošanai?
Nu, nešaubām, par cik mūsu kolēģi no Latvijas universitātes un no citām augstskolām arī piedalās šajos skolotāju tālāk izglītības kursos, tad ja paņemam kaut vai šo te kursu tematiku ieteikto, ko skolotāji šeit ir nobalsojuši, var teikt, jā, pārliecinošā tādā izlasē statistiskā. Un kāpēc ne to paņemt?
To var ņemt ļoti nopietni vērā. Labi.
Ko ministrī nodarbojas šīs 40 stundu darba nedēļas ieviešana, un tā tur arī ir labi argumenti šajā pētījumā.
Paldies, Andris Kangro, Latvijas universitātes mācību prorektors, profesors, Valsts izglītības un attīstības aģentūras direktora Dita Traidās mums pie otras klausulas. Labdien!
Labdien!
Kas ir jūsu galvenais interesu objekts vai secinājums? Ko jūs redzat šajos pagaidām tādā virspusējā, kā var noprast pētījumā, pirmajā prezentācijā? Kas ir tas, kas jūs visvairāk šeit ir pārsteidzis, ieinteresējis vai prieks par kaut ko īpašu?
Šādam pētījumam pirmām kārtām nozīme ir tanī, ka viņš vai nu atspēko vai apgāž mītus, kas varbūt tā teiksim nepamatot tiek tiražēti. Otrām kārtām, ka tas parāda tās lietas, kas, ko paši skolotāji, kas šajā vidē strādā, kā viņi paši ar to jūtās. Nu, jūs runājāt pirmiņ ar Kangro kungu par atalgojumu. Nu, no visiem struktūrāliem jautājumiem, kas izglītības sistēmā jārisina, atalgojums, protams, ir viens, bet ir virkni arī citu. Un šis pētījums it kā skartos pārējos aspektus, kas pasaka, vai ir kaut kas jādara ar mācību vidi, vai ir kaut kas jādara, jāmaina ar skolas direktora lomu, vai ir kaut kas jāmaina ar skolotāju tālāk izglītības, teiksim, formātiem un tam līdzīgi.
Kuru mītu apgāž šis pētījums? Jūs teicāt par mītiem, kurus apgāž pētījums. Kuru mītu šis pētījums apgāž?
Viens no mītiem varētu būt minēms tas, ka skolotāja ir neapmierināta ar savu darbu. Tā tas nav. Pētījums parāda, ka ar savu profesionālo vietu un lomu un savu darbību skolā viņi ir apmierināti. Tiešām pietiekam lielā mērā, faktiski pat ļoti augstā mērā. Jautājums jau neskanēja, vai jūs esat apmierināti ar dzīvi. Jautājums skanēja, vai jūs esat apmierināti ar savu darbu un ar savu skolu un ar savu izvēli būt par skolotāju. Un uz to ir pietiekami augsts, pozitīvs, teiksim, atbildes. Tas ļoti priecē, jo tie, kas atzīst, ka viņiem patīk strādāt skolā, ir 92%. Tas ir augsts rādītājs. Uz jautājumu, vai visumā esat apmierināti ar savu darbu, 91%.
Tajā pašā laikā ļoti mazs procents, piemēram, salīdzinot ar Somiju, uzskata, ka viņa profesija ir cienījama.
Jā, no tas gan vairāk ir atkarīgs redzēt no sabiedrības apkārtējās uzvedības un lielā mērā jāatzīst arī no mediju, teiksim, informācijas par
un atalgojums.
Skolotāju domā.
Jā,
bet es gribētu teikt, kad ir svarīgi, kad neskatoties uz to, ko par skolotājiem domā ārpusē, viņi paši to tā nesajūt. Viņi paši sajūtās pietiekami labi savā.
Un nāk uz protesta akcijām.
Nu, tas ir, mēs runājam par atalgojumu, tas ir svarīgs jautājums, bet kurš atalgojums tā tad izskatās, ka nav vienīgais motivators, kas skolotāji notur darbā. Viņš ir svarīgs, bet viņš nav vienīgais, to jau rāda jebkādi pētījumi par to.
To arī apliecina paši pedagogi, turpinot strādāt, jā.
Tiešām, jā.
Liels paldies! Cik nu laiks ir, tik ir, bet noteikti par šo pētījumu tad arī būs plašāks sarunas, jo tas būs krietni dziļāks. Arī mēs dzirdējām, ka gada otrajā pusē būs tad arī nākamā kārta un prezentācija. Paldies Ditai Traidās, Valsts izglītības attīstības aģentūras direktorei programmā pēc.